Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. E ndërsa situata ekonomike në vend paraqitet e qëndrueshme për shkak të rreshjeve të fundit, sërish vend 2 është i varur shumë nga rreshjet për shkak të përqendrimit të lartë të prodhimit të energjisë me anë të hidrocentraleve. Në një intervistë për mediat, eksperti i energjisë Azmer Dulevic thotë se ka nevojë për diversifikim të sistemit energjetik.
Situata elektroenergjetike në vendin tonë për momentin paraqitet e qëndrueshme për arsye sepse rezerva hidrike në hidrocentralet kryesore të vendit tonë, qofshin ato shtetërore ose private, është në kuotat maksimale, pra në kuotat të pranueshme, çfarë mundson prodhimin në energjisë elektrike në këtë moment për vendin tonë, madje në disa momente. Keshi, korporata elektroenergjetike shqiptare, edhe ka shitur energji jashtë vendit dhe ka argëtuar rreth 14 milion euro deri në këtë moment. Por, ajo që duhet thën, është që përsëri vendi ynë është i varur nga rreshje, pra 97-98% e energjisë elektrike prodhohet nga hidrocentralet. Por, kjo do të thotë, ose përkthehet ndryshe, thën më thjeshtë, që në dimër ne kemi rreshje, hapen portat, përmbytet veriu dhe gjatë verës ne nuk kemi rreshje, ulet rezerva hidrike dhe detyrohemi të dalim të blejmë energjinë jashtë dhe jemi përballur pak të në vitin e fundit me çmime që kanë shkuar 600-700 euro. Ajo që duhet të bëj Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës është që të fokusohet më tepër në diversifikimin e sistemit.
Eksperti shpjegon më në detaje idenë e diversifikimit.
Me diversifikim do të kuptojmë, le të themi, format e tjera alternative të prodhimit të energjisë, siç është energjia fotovoltaike, eolike, dhe fokusi për mendimin tim duhet të jetë tek energjia solare ose fotovoltaike për prodhimin e energjisë. Pse? Sepse vendi ynë është një vend që ndodhet në mesdhe, ka shumë ditë me diell, temperaturat janë të favorshme për implementimin e këtyre paneleve. Dhe ka mbi 300 ditë me diell. Çfarë do të thotë? Nëse fokusi do jetë tek energjia solare, fotovoltaike, në gjatë verës, kur ne kemi mungesë rreshjesh, pa tjetër do prodhohet energji nga panelet fotovoltaike dhe gjatë dimrit nga hidrocentralet, para do bëhet një kombinim. Dhe nëse fokusi do jetë tek energjia solare, nuk do të jetë largë dita që vendi ynë do jetë një vend eksportues i energjisë, pra do shesim energji pasi të kemi të plotësuar patjetër nevojat e brendshme të vendit edhe jashtë. Pra do gjenerohen të ardhurat.
Realitete ekonomike.
Veç prodhimit energjisë elektrike, panelet fotovoltaike janë mjaft të pranueshme për mjedisin.
E dyta, ose le të themi pika e dytë, që panelet fotovoltaike duhen mbështetur dhe duhen implementuar në vendin ton, është sepse janë ekologjike, pra nuk e ndosin ambientin, si rastin fjalë që mund të jenë tecet ose këto anijet lundruese që ka diskutim nga ambientalistët për ndotjen që shkaktojnë ambient, këto e ka ndotjen zero. Pra nuk janë të dëmshme për mjedisin. Dhe e treta, investimi tek panelet fotovoltaike është, le të themi, me interes të lartë sepse ta kthejnë investimin. Pra, koha e investimit në varësi të cilësisë panelit, kompanisë që bën të mundur instalimin dhe llojin e invertrave që përdoren, ta kthejnë investimin brenda 5 deri 7 viteve. Pra, po marr një mesatare sepse mund të ketë edhe më që ta kthejnë investimin me kohë më të gjatë ose edhe më të shkurtër.
E ndërsa Shqipëria ka shumë potenciale për prodhimin e energjisë me anë të diellit, njohësit e fushës tonë se qeveria duhet të ketë nisma për mbështetje me financime.
Për sa i përket paneleve fotovoltaike, e favorshme ose zona Shqipëria ka plot që janë tokadier, që janë të pashfrytëzuar të pashfrytëzueshme dhe që nuk përdoren për bujqësim. Dhe patjetër këtu duhet të jetë fokusi. Nga ana tjetër, qeveria duhet marrë mas pa ligjore që të mbështesë investitorët strategjik ose potencial që duan të hyjnë në investimin e paneleve fotovoltaike për prodhimin e energjisë edhe me subvencione. Pra, që të ketë mbështetje direkte në mënyrë që kapaciteti prodhues i energjisë rinovueshme nga këto impiante, prodhimi të shtohet dhe të zëri një peshë më të madhe se ç'është aktualisht.
Shumë biznese tashmë e kanë siguruar vetë energjinë elektrike në Shqipëri me anë të paneleve diellore dhe konsiderojnë si një nga investimet më të vlefshme për kompanitë e tyre, pasi investimi kthehet në një kohë më të shkurtër për shkak të rritjes së çmimit të energjisë. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi në puntatën e radhës.
Realitete Ekonomike.
Ju dini të zgjidhni.
Zgjidhni Radio Eani.